Památník národního písemnictví vyhlásil nejkrásnější knihy roku. Můj dnešní host je vítězem v hlavní kategorii. Ale proč by vůbec knihy měly být krásné a co to vlastně znamená? Otázky pro typografa Martina T. Pecinu. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Pecino, buďte zdrav.
Dobrý den.
Zaprvé gratuluju vám k té ceně.
Děkuji.
Nejkrásnější česká kniha v kategorii krásné literatury, kterou můžeme považovat za hlavní kategorii. Není to příliš mnoho krásy? Není to příliš fetišistické?
Je to fetišistické a myslím, že ta krása je nesmírně subjektivní záležitost a že ta soutěž sama o sobě vlastně je trošičku v uvozovkách ulhaná, jo? Protože ve skutečnosti u těch knih nejde o nějakou efemérní krásu, ale ta krásná kniha má spoustu, myslím, důležitějších náležitostí, než to, jestli je barevná nebo černobílá.
Přesně kvůli tomu tady dnes sedíte, abyste nám to vysvětlil. Angličané říkají, nesuď knihu podle obalu, to je takové pořekadlo. Věříte tomu?
Naprosto. Domnívám se, že sebe horší grafická úprava nemůže moc uškodit kvalitní knize. Viděl jsem to mnohokrát v minulosti, vždycky ve chvíli, když vyprší autorská práva na nějaké dílo, já nevím, ku příkladu Karla Čapka, tak se vyrojí spousta titulů, které jsou ohyzně upravené a celkem to ničemu nevadí, lidé si to kupují a čtou to, jo. Takže z mého pohledu ta grafická úprava může té knize trošku prospět, ale jenom málo kdy jakkoliv může uškodit.
Když říkáte o hezně upravené knihy, já si představuji tedy, že je to kniha, na jejíž vydání ten nakladatel rozhodně nevynaložil mnoho peněz na někoho, kdo by dohlížel na to, jak ta kniha vypadá. Tak ale co může být ohyzné na knize?
My se točíme trošku v té kategorii vlastně jako vizuality, když použiju to slovo ohyzné, tak je to taky vlastně trošku zavádějící, ale spíše bych možná použil výraz špatně upravená kniha nebo nevhodně upravená kniha.
Čili, když je člověk špatně upravený, jak mu kouká třeba košile nebo kapesník z kapsy, ale co to je u knihy, co tím myslíte u knihy?
U knihy to pravidla bude znamenat, že se ta kniha z nějakého důvodu špatně používá. Nejčastěji to bude proto, že třeba nevhodně zvolené textové písmo, to znamená, že vy čtete knihu a zjistíte po 15 stránkách, že vás toho bolí oči, že to písmo je příliš titěrné, že obsahuje příliš velký kontrast a podobně. Tak to je, myslím, takový ten první parametr, kterého by si měl každý čtenář všímat, a je to na takové té pyramidě potřeb vždycky u knihy, myslím, nejdůležitější věc, aby vůbec byla čitelná, zvláště pokud se budeme bavit o beletry nebo o poezii, kde ten text je základem té publikace. Potom samozřejmě máme i jiné knižní žánry, kde je větší dominace třeba obrazu nebo nějaké ilustrace.
Říká host dnešních hovorů, autor nejkrásnější knihy roku, typograf Martin T. Pecina. Tady ve studiu přede mnou leží na stole kniha, za kterou jste byl oceněn, a jsou to Možnosti milostného románu Jana Němce. Bude to chtít od nás trochu snahy přiblížit posluchači, co je na obálce. Zkuste to popsat.
Tak obálka, dá se říct, že je čistě abstraktní. Já nejsem přítelem příliš velké popisnosti, co se týče grafického designu, zvláště úpravy knih, takže my vidíme na obálce vlastně tři kruhy, které jsou překryté přes sebe, a jedná se o takzvané subtraktivní mísení barev, které známe z technologie, já aspoň to znám z technologie, když jsem chodil na střední školu, tak jsme se tomuto tématu věnovali, a zjednodušeně řečeno se jedná o to, že soutiskem základních tří barev, což je v tomto případě azurová, purpurová a žlutá, by teoreticky, pokud ty barvy budou spektrálně čisté, měla vzniknout černá barva. Takže to ryze je takový tiskárenský princip, ale domnívám se, že u té abstraktní grafiky nebo u jakékoliv abstraktní tvorby vlastně záleží dost na tom pozorovateli, co si do toho tématu dokáže sám vložit, jaká je jeho osobní zkušenost.
Ale dnes mě zajímá váš vklad do toho tématu a vaše osobní zkušenost s tím textem. Čili vy jste použil slovo subtraktivní, ale vysvětlil jste to, že jsou to tři barvy přes sebe a výsledkem je černá, řekl bych já laicky. Ale jak to koresponduje s tím, o čem ten román je? Je to milostný příběh?
Ten román se jmenuje Možnosti milostného románu a je hodně založený na určité variabilitě, na určité variabilitě práci s tím textem, s jeho formami, s různými jeho facetami. Používá spoustu různých citací a snaží se nahlížet na ten milostný vztah, který je ústředním tématem té knížky, z různých úhlů. A myslím, že by ta kniha nefungovala ve chvíli, kdybychom zvolili grafickou úpravu, kde na obálce knížky bude krásný zamilovaný pár nebo méně krásný zamilovaný pár.
Měl byste to, kdyby někdo přišel s tímhletím požadavkem, který je asi příliš ilustrativní, příliš návodný, co si o tom myslet. Odmítl byste ho, nebo byste se o to pokusil?
Kdybyste se mě na to zeptal před nějakými 13 lety, kdy jsem začínal dělat grafickou úpravu, tak bych to možná neodmítl a nechal bych se vmanipulovat do takového podobného řešení, abych dostal pár drobných a mohl si za to koupit rohlík s máslem. Ale dnes už bych to odmítl, protože každému říkám, že takové věci nedělám a stejně tak prezentují se jako výhradně věcmi, které mají nějakou trošku vyšší ambici, než jenom ilustrativní obálka se zamilovaným párem.
Jak tedy souvisí to překrytí tří barev s tím, co jste říkal o tom románu? Jenom abyste to dopověděl, já myslím, že vím, kam směřujete, že vlastně to, jak je postavený ten text, že vlastně obhlíží to, čemu říkáme milostný vztah, různě ho vykládá, různě ho prožívá, snaží se na to dívat z mnoha stran, tak tohle se týká i těch tří kruhů, které vidíme na té obálce.
Teď už bych vám zase dával nějaký návod, jak to chápat, a možná bych vás ochudil o to, abyste si do toho vložil nějaké významy vlastní.
Ale přiznám se, že mě zajímají ty vaše.
No vidíte, tak možná když to zobecním a řeknu vám, že vlastně smícháním těchto tří barev byste teoreticky měl dosáhnout všechny barvy, které je možné vytisknout. To znamená, že vlastně jako pomocí těchto tří barev, to je ten tiskárenský princip, jste teoreticky schopen docílit jakékoliv barevné škály.
Čili to, čemu říkáme láska, má nekonečné možnosti vyjádření, postižení a takhle bych si to asi vykládal.
Může to být i takto a navíc ten způsob překrytí, který jsem zvolil já, vlastně ústí v to, že výsledkem je ten černý, vlastně temný kruh. Ta kniha je o rozpadu toho vztahu. Ona nějakým způsobem popisuje i ten vznik, ale ústředním tématem je spíše ten rozpad a může se to vnímat i způsobem například, že v každém partnerském vztahu dochází k určitému překrývání různých třeba zájmů nebo osobnostních rysů, ale zároveň se ti partneři vždycky nějakým způsobem rozcházejí a ten motiv překrývání a rozcházení je i uvnitř té knihy nějakým způsobem spodobněn, třeba na titulní dvoustránce a tak dále.
Čili vy nejste typ grafika nebo typografa, který nečte ten text?
Snažím se ten text číst, pokud je k tomu příležitost, pokud vůbec od toho nakladatele dostanu text nebo překlad nebo část rukopisu. Vždycky je to výhodou. Netvrdím, že se to tak vždycky děje. Někdy proto podmínky nejsou, ale ve chvíli, kdy jste schopen ten text číst a něco si z něj odnést, tak potom jej můžete nějak po svém interpretovat. A kdybyste stejný úkol dal 10 nebo 20 jiným grafikům, tak ho budou určitě interpretovat naprosto odlišně.
Vedete si dobře v tom popisu té knihy, ač ji posluchač nevidí. Pojďme se ještě podívat na hřbet. Tam jsou ty též tři barvy, ale jinak.
Tam jsou jinak, je to zase nějaký způsob práce s variabilitou těch barev i tvarů. Myslím, že láska může mít mnoho podob, takže může být kulatá, hranatá, šišatá.
Čili jestli chcete vidět, jak si Martin Pecina představuje lásku, tak se podívejte na Možnosti milostného románu. Když se podíváme na tu knihu z vrchu, tak z vrchu vidíme taky, že ty stránky, vy tomu určitě nějak říkáte.
Říká se tam oříska, ta oříska je barevná, opět se tam opakují ty tři základní barvy, již překryvem vzniká barva černá a to barvení ořísky není nějaká moderní záležitost, to známe z historie, už ve středověku se barvily ořísky, dělalo se to ručně, dost často tam byly nádherné kompozice, výjevy, klidně lovecké nebo s námořní tématikou nebo s nějakou historickou tématikou. Dnes už se to dělá o poznání banálnějším způsobem. způsobem, buď tak, že se ten hřbet natře barvou, anebo se dá i potiskovat ořízka digitálně. A já se vždycky snažím přistupovat k té knize nějakým způsobem komplexním. To znamená, že všechny ty součásti té knihy by spolu měly nějak harmonovat. Nikdy se nebavím o obálce knihy nebo o vnější úpravě, ale vždycky o knize jako takové.
Jako celku.
Jako o celku, protože i výběr materiálu, i ten formát, i velikost písma, i velikost okrajů, všechno tam hraje nějakou roli a mělo by to být v ideálním případě v souladu.
Zdá se, že vaše profese se neobejde bez pozornosti k tomu nejmenšímu detailu. To, že je záložka modrá, jistě nebude náhoda, že zrovna měli modrý tkaloun.
Nebude to náhoda, protože tam je jedna kapitola, která se jmenuje Indigově modrá stužka, pokud se nepletu. Takže to je zase nějaký odkaz na něco, co skutečně se v té knize objevuje. Na první pohled to nevidíte, ale potom dost často se stává, že když tu knihu čtete nebo když ji přečtete, tak teprve začnete chápat v úvozovkách, co tím chtěl básník říci, v tomto případě, co tím chtěl typograf říci.
Popisuje možnosti milostného románu, svou vítěznou knihu a taky možnosti knižního designu. Můj dnešní host, typograf Martin T. Pecina.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane Pecino, v rozhovoru se budou objevovat slova jako typograf nebo typografie. Taky se o vás dá dočíst, že jste vystudoval knižní design. Tak abychom jenom rozuměli těm termínům. To jsou odborné termíny. Typograf není slovo asi, kterému je běžně rozumět.
Máte pravdu, možná bych to uvedl na pravou míru. Já jsem nevystudoval knižní design, studoval jsem grafický design a potom po nějakém čase jsem se začal věnovat té knižní grafice.
Ještě jsem to spletl, protože tak. Jsem chtěl se na ty termíny zeptat.
A typograf čistě z historického hlediska, typograf dříve byl zaměstnanec tiskárny. To byl tiskař, který pracoval se sazemním materiálem a když byly ještě kovové matrice, to znamená ta písmena, ze kterých se tiskly knihy, tak typografem byl člověk, který vybíral z kasy kovové matrice, skládali vedle sebe, z toho skládal řádky, z toho skládal celé stránky a pak z toho tiskl knihu. Dneska ten typograf je spíše obsluha počítače, ale není to už jenom pravidla nějaký takzvaný DTP operátor, člověk, který by seděl u toho počítače a jenom by vykonával nějaké příkazy nebo plnil zadání, ale je to člověk, který nějakým tvůrčím způsobem, řekl bych, pracuje s tím textem a s tím písmem a typograf, myslím, nejlépe se uplatní zejména v těch knihách, které jsou od začátku do konce založeny na práci s textem. Takže typograf a knižní grafik, myslím, k sobě mají hodně blízko, ale dalo by se říci, že i typografem může být někdo, kdo dělá třeba plakáty nebo obaly na desky.
Když se vrátím k vaší oceněné knize, tak vidím, že na obálce nejsou velká a malá písmena. To jistě zase má nějaký důvod a pak mám ten dojem, že to písmo se jistě nějak jmenuje, které jste použil, ano. A nepoužil jste ho náhodně.
Tak abychom to zase nechtěli všechno úplně racionalizovat, tak v té tvorbě zůstává i nějaký prvek náhody nebo tajemství nebo osobního vkusu.
Takže přimhouříte oko a řeknete si, takhle se mi to líbí.
Ne vždycky výběr písma nebo název písma nebo původ časový písma musí být úplně relevantní pro ten text jako takový. My známe spoustu případů, kdy nějaké staré historické písmo, třeba Baskerville, se používá po několik staletí a může fungovat i ve století 18. i ve století 21. Já jsem přesvědčen, že bude fungovat i ve století 25. A co se týče těch velkých a malých písmen, no, existovala kdysi mezi válkami taková teorie o malopisu. U nás ji prosazoval hodně Karel Taige, který o tom napsal nějakou stať, proč nepoužívat velká písmena. Teď mě nechytejte za slovo, myslím, že to bylo něco v tomto duchu. A ten právě prosazoval to, aby se zrušila velká písmena, aby prostě nová věta po tyčce začínala klidně malým písmenem. A ono se to adaptovalo nějakým způsobem do toho grafického designu, ale tohle je spíše skutečně věc estetická, která nemá žádný zvláštní význam.
Jak už jsem zmiňoval, že součástí vašeho povolání je pozornost k detailu. Vedl jsem rozhovor s dvěma typografy, kteří jsou generaci, možná několik generací před vámi, s panem Solperou a s panem Vaňkem. A oni říkali, že si posílali třeba tečku nad i navzájem, protože jedině ten druhý dokázal tu tečku, jak je pěkně vyvedená, ocenit. Do jaké míry navazujete na to, vy už jste zmínil, že některá písma jsou staletí stará, na to, co už tady bylo?
Pokud si někdo myslí, že může odvrhnout to, co bylo před námi a stvořit něco vlastního, tak je nesmírně naivní, takhle to nefunguje. My všichni vycházíme z nějakého odkazu minulosti a když jste zmínil třeba pana Solperu, tak pro mě jeho texty, které psal do časopisu Typografia v 80. letech právě o písmech a o designu písma byly naprosto určující. Jednak svým obsahem, ale také svým stylem, slohem, vlastně tím, jak barvitě a krásně se dá popisovat něco tak zdánlivě nezáživného, jako je nějaké bezserifové nebo bezpadkové písmo. Takže naprosto je chápu, že si posílali tečku nad i, zvláště proto, že oni se ještě věnují té speciální odnoži oba, ať už pan Solpera nebo pan Vaněk, že navrhují vlastní písma. A tam skutečně záleží na všech mikrodetailech a i tvar tečky nad i nebo umístění tečky nad i může být docela zásadní.
Jak byste mi vysvětlil, že v době pozdního socialismu, 70. a 80. léta, kterou nepovažujeme za estetický ideál z mnoha důvodů, v Česku vycházely knihy, které byly upraveny graficky tak, ať už tedy Janem Solperou, nebo Oldřichem Hlavsou, nebo Jaroslavem Vaňkem, na které je dodnes jako radost pohledit, jak je to možné?
Sám si kladu občas tuto otázku, ale myslím, že ta doba byla specifická mimo jiné v tom, že spousta lidí, kteří se nemohli uplatnit třeba ve volné výtvarné tvorbě, tak se uchylovala k užité grafice. My to známe dost často třeba právě z knižních obálek v 60. letech a i v českém filmovém plakátu, minimálně od těch 50. do 80. let, kde spousta výtvarníků i abstraktních umělců, protože nemohli svobodně a oficiálně tvořit, tak se věnovala té užité výtvarné tvorbě. To znamená, že veškeré ty překážky, které tady byly, vlastně neumožnily zamezit tomu, aby tvořiví lidé něco dělali a aby vyprodukovali nějakou kvalitu, která dost často nebyla třeba součástí oficiální kultury a byla možná dost často někde na okraji, ale dodnes zůstává platná. To znamená, my nemůžeme tu dobu nějak odvrhnout a říct, že všechno, co tehdy vzniklo, bylo špatně. Ano, byla tady příšerná hudba většinou a příšerné seriály jako Okres na severu, ale vedle toho ještě vznikala docela kvalitní písma.
Čili vy říkáte, že to je určitý nezamýšlený efekt něčeho neblahého, že má vlastně pozitivní důsledky.
Někdy se to tak může stát. Myslím, že zrovna ten český filmový plakát, který se drasticky lišil od hollywoodského, je toho docela dobrým dokladem. Ti lidé tehdy traduje se, a je to i pravda, autoři těch plakátů dost často ten film neviděli, měli o něm nějaké kuse informace a to jim umožnilo přistupovat k tomu relativně tvůrčím svobodným způsobem.
S imaginací. Jakou roli hraje pro podobu knihy, jak dnes vychází, rychlost, s kterou knihy vznikají, když ji srovnáte s těmi dobami, o kterých se bavíme? Někdo říká, že dřív ty texty, pokud jde o překlad, o redakci a také o to, jak vypadaly graficky, taky měly výhodu, že vycházely přece jenom v takovém bezčasí. A byl na všechno dost času, dokonce i na tu pověstnou tečku nad i pořádně ji umístit a dobře vytvarovat.
Domnívám se, že solidní nakladatelství dnes nepracují v zásadě moc odlišně od toho, jak to fungovalo v minulosti. Ty rozdíly jsou trochu v technologii. Přece jenom tehdy, já jsem o tom maličko mluvil, ta technologie tisku knihy byla nesmírně složitá. Vy jste musel každé jednotlivé písmenko vybrat z kasy. To znamená, to trvalo třeba několik měsíců, než tu knihu bylo možno vysázet a vytisknout. Dnes je to jednoduché, vy pošlete PDF soubor do tiskárny a ta věc se vytiskne. Má to ale i negativní důsledky v tom, že dříve právě se věnovala velká péče tomu, aby ten text, který jde do tisku, byl skutečně hotový, aby ten rukopis byl finální, aby se do něj nedělaly žádné změny. A dnes se dost často stává, že máte v podstatě hotovou knížku a pak buď autor nebo redaktor začne celou přepisovat, takže oni na to trošku hřeší. Ale v zásadě ten způsob práce je podobný, jenom technologie nám umožnila trošku zrychlit celkovou tu produkci, takže když zemře Lady Diana, tak za týden vyprodukujete knížku o jejím životě.
Říká host hovoru, autor nejkrásnější knihy roku, typograf Martin T. Pecina. Pane Pecino, to T ve vašem jménu, a to já doufám, že to není příliš osobní otázka, má něco společného s typografií nebo typomilstvím?
Vy chcete, abych odkrýval veškerá tajemství svého života?
Ne, já samozřejmě budu spokojený s tím, když prostě odejdeme, určitá tajemství mezi námi budou.
Já bych to nechal tajemstvím, ale můžete si představit, že to té symbolizuje třeba trapný, celý náš život je trapný.
Vy provozujete blog, píšete blog, který se nazývá Typomil. Není to úplně intenzivní provoz na tom blogu. Typomil je prostě člověk, který miluje typografii, takhle tomu.
Dá se to tak říct.
A píšete na něm svoje postřehy k tomu, jak se pracuje s logy, s písmem, s vizualitou, a píšete tam v jednom ze svých postřehů. Oblíbené zakázky na logo města nebo městské části, známou to kratochvíli úředníků, pašů a císařpánů kraulujících všem možným městysům a výskám, co jich jen po naší krásné zemi je. O tomhle píšete, že je obvyklé, že si města nebo možná i korporace všelijaké identity zadávají své vizuální jako logo nebo nějakou vizuální identitu.
Vizuální styl většinou, dříve se tomu říkal logo a v těch médiích se to často zjednodušuje na logo a píše se, že logo stálo 2 miliony, ono to nikdy není logo, je to nějaký vizuální styl třeba města.
Je to podle vás dobře, že na to je takový důraz?
Je dobře, že se o to lidé zajímají, že vůbec nějaké zakázky tohoto stylu existují, protože to, jak se říká v uvozovkách, otevírá nějakou debatu o něčem, co se hodně zanedbávalo. Na druhou stranu považuji za neblahé, když vidíme, že kde jaká vesnice vypisuje soutěž na logo nebo vizuální styl té které vesnice a nabízí potom odměnu v podobě pastelkovného nebo 3000 korun. Myslím, že devalvují ty svoje mnohdy mnohem kvalitnější nějaké heraldické znaky, pokud se jedná o nějaké město menší a podobně, že někdy toho grafického designu je až příliš a ne každá vesnice, která má 353 obyvatel, nutně potřebuje vizuální styl.
Doufám, že jsme teď nepozuráželi vesnici s 353 obyvateli.
Ale nebudu jmenovat, já jsem tam bydlel.
Takže byste myslel konkrétní vesnici. Čili jestli tomu dobře rozumím, tak když píšete o úřednících, o císařpánech, tak jsou to lidé, kteří by toužili mít to, co mají ta velká města, ale nemají na to ty prostředky a tak se spokojí s něčím, co vy jako esteticky nebo profesně považujete za neuspokojivé?
Dost často to tak je. Většinou kvalita těch soutěží se odvíjí od toho zadání. To zadání bývá špatné, neexistuje třeba dost často odborná porota a neexistuje za to adekvátní odměna. Ale pak je tam ještě jiný problém, který se týká přímo města Prahy, protože město Praha má asi 57 městských částí a každá ta jednotlivá část chce mít svoji vlastní vizuální identitu. A já se domnívám, že město Praha, přestože má 57 nebo kolik, opravte mě, částí, tak může mít jednu identitu. Je to jednodušší, srozumitelnější, praktičtější a ve výsledku i levnější.
Čili já předpokládám, že vy vyhlížíte tu příležitost, kdy město Praha se všemi městskými částmi vyhlásí soutěž o tu velkou vizuální identitu.
No, oni tvrdí, že to nejde, protože existuje určitá autonomie těch jednotlivých městských částí a navíc ale město Praha jako takové má svoji identitu, která je stará už asi 18 let a je to takové to čtvercové logo v několika světových názvech od studia Neibert. To se dá rozpracovat a použít
to
pro celé město. Naprosto legitimní.
Vy jste už mě jednou opravil dneska, že jste nevystudoval knižní grafiku, myslím, ale že říkal jste, že jste vystudoval
grafický design.
Grafický design. Co u vás rozhodlo, že půjdete tímhle směrem?
Je to zvláštní, ale postupem času se ukázalo, že moje záliba v knihách, která se váže k mému ranému dětství, já jsem od svých asi 7 let se stal velkým čtenářem a hodně jsem četl, tak přerostla v zájem nejenom o ten text, ale i o nějaký výtvarný doprovod těch knih a potom, když jsem se začal věnovat grafickému designu a té typografii, protože jsem zjistil, že mám v této oblasti spoustu různých nedostatků, tak jsem si řekl, že právě ta kniha by byla jaksi ideálním médiem, kde bych svoje nově nabité poznatky mohl zužitkovat, takže se propojila ta moje záliba čtenářská se zálibou o typografii, myslím, v logický celek.
Jste v tom spokojený?
Já si určitě nechci stěžovat, protože dělám krásnou práci s úžasnými lidmi a kdybych teď začal náhodou někoho pomlouvat, tak by mě mohli vydědit.
Uzavírá pozitivně host dnešních hovorů, autor nejkrásnější knihy roku, typograf Martin T. Pecina. Moc děkuji, že jste přišel.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.